Já dneska začnu jedním takovým malým přiznáním. A nevím, kolik z vás to ví, že kromě Monči a Jáchyma mám v životě ještě jednu celoživotní lásku. A tou je basketbal. Dřív to bylo aktivně, hrával jsem spoustu let závodně. A dneska už se to transformovalo jenom v to, že sleduju NBA a... A jsem velký fanoušek, takže pravidelně během sezóny vstávám ve 4 ráno a sleduju zápasy. A vždycky, když ráno vstanu, tak já je sleduju potom s nějakým zpožděním, abych mohl přeskákat oddechové časy, pauzy, reklamy a všechno tak, aby se nezdržoval, aby to zase nezabralo tolik času. A tak když ráno vstanu, tak se velmi důsledně vyhýbám jakýmkoliv sociálním sítím, všemu, co by mohlo prozradit, jak ten zápas dopad. Dokonce jsem došel tak daleko, že mě provokovala i hlavní jako landing page NBA, protože ty fotky, jaké tam dávali, často naznačily, jak to dopadlo. Byť mají tlačítko na schování veškerého skóre, tak to nepomáhalo, takže už mám přímo proklik jenom na ty zápasy. Ale důvod, proč to říkám, je, že možná nesledujete takhle sportovní utkání, ale asi všichni znáte tu zkušenost s tím, jaká je to otrava, když vám někdo prozradí, jak něco dopadlo. Jak dopadla knížka, film, cokoliv. Tak jenom takový malý úvod, protože možná, když jste viděli ten nadpis dnešního kázání, nejistá budoucnost, tak mám pocit, že nám jako lidem automaticky začnou naskakovat ty všechny možné negativní věci. To, jak dopadne válka na Ukrajině nebo v Gaze, to, jakým směrem se bude ubírat Evropa, jak bude postupovat ekonomická situace, jak na tom bude naše planeta za 5, 10, 15, 50 let. Ale vlastně, jak jsem nad tím přemýšlel a proto jsem mi začínal, jak jsem začínal, tak jsou chvíle, kdy vlastně chceme tu nejistou budoucnost. Že nejistá budoucnost vlastně není vždycky jenom negativní. A tak jsou základní otázky. Jednou z nich je, jestli existuje něco jako jistá budoucnost, když máme nejistou budoucnost. A druhá otázka je u té nejisté budoucnosti, co určuje, jestli ji budeme vnímat pozitivně, nebo negativně, nebo neutrálně. A tak bych začal tím rychlejším, mnohem rychlejším, jestli existuje něco jako jistá budoucnost. Nevím, co byste na to řekli. Ať jsem nad tím přemýšlel, jak jsem přemýšlel, tak 100% jistou budoucnost jsem asi jako nevymyslel. Že jisté je to, že nejistá, jak říká Honza, no. Super, Teres. Nad tím jsem taky uvažoval, ale pozor, má to háček. Pokud jako křesťani věříme ve druhý příchod Pána Ježíše, tak dokonce není ani jisté to, jestli stihneme umřít. Takže to jsme se hezky vyřešili první otázku, že vlastně budoucnost ze své podstaty je nejistá. Větší oříšek už byla ta druhá otázka a to je to, co z té nejisté budoucnosti dělá ten rozdílový prvek, jestli vnímáme jako stres, anebo naopak něco, na co se těšíme, jako u té knížky, filmu, těšíme se, jak se to rozuzlí, jak to dopadne a tak. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem dospěl k závěru, že proto, aby mě budoucnost stresovala, tak musí být zároveň splněné dvě podmínky. Musím mít pochybnost o tom, jestli mám dostatečnou kapacitu na to tu budoucnost zvládnout. A za druhé, sázka, o kterou jde v té budoucnosti, musí být dostatečně vysoká. A já jenom poprosím Moňu, jestli mě donese prosím pití. Měla pravdu, mám sucho v puse, měl jsem poslouchat svou ženu. Pardon. Takže kdyby nic jste si neměli odnést dnešní kázání, tak tohle je to poučení, které platí téměř vždycky. A tak. Kuk. Koukám, že dneska se neproměnil jenom Adam. A děkuji za vodu. Každopádně to jsou ty dvě slova, které jsem zmínil, tak kolem nich se dneska budeme hodně točit, tak jenom bych chtěl nějak trošku dovysvětlit, jak je pro dnešek budu chápat já, tu kapacita a sázka, kde pod kapacitou beru souhrn všeho, co mám, všech schopností, zkušeností, zdrojů, známostí, kontaktů, prostě všechno, co mi umožňuje se vypořádat s tím, co mi život přináší. Tomu pro dnešek budu říkat kapacita. A sázkou tomu říkám to, o co v té budoucnosti jde. Respektive kolik nebo jak moc je v sázce, jak moc mi jde, jak moc mi záleží na tom, jak to dopadne na tom výsledku. Takže tou první věcí, jak jsem říkal, je pochybnost o tom, jestli mám dostatečnou kapacitu na to zvládnout to, co má přijít. Když se vrátím k tomu basketu, tak vždycky takovým jako stresovým obdobím během sezóny byly rozřazovací testy, kde se určovalo, který 12 kluků se dostane do týmu a který budou zahřívat lavičku nebo půjdou do B týmu a podobně. Vzhledem k tomu, že pro nás to byl celý život tehdy basket, tak to bylo extrémně stresové, protože na tom hrozně nám záleželo. A pro většinu to bylo velký stres, že to bylo vyrovnané. Ale pak tam bylo pár kluků, kteří byli rozdíloví hráči, kteří byli oparník před ostatníma a pro ty to bylo prostě jenom zpestření prázdnin, kde si vyzkoušeli, jak moc se posunuli nebo neposunuli, ale měli v podstatě tak velkou víru ve své schopnosti, že když na ty testy, tak to byla víceméně jenom rutina. Stejně tak, když ještě dám jiný příklad, úplně jinak podle mě, nebo úplně jiná bude míra stresu týkající se toho, že vám odejde nějaký drahý spotřebič doma, pračka, myčka, lednička, něco takového, tak úplně jiná míra stresu podle mě bude třeba u matky samoživitelky, která má prostě posledních 15 stovek do konce měsíce a dvě děti na krku, než bude u jiných lidí, kteří prostě mají na účtu stovky tisíc a největší otrava bude to, že budou muset tu novou ledničku objednat a počkat, než jim ji donesou do bytu. Prostě každá z těch dvou stran má úplně jinou kapacitu na toto řešit. A druhým prvkem je, že, jak jsem říkal, ta sázka musí být dostatečně vysoká. Na rozdíl od basketu třeba fotbal mě nezajímá vůbec, takže třeba to, jak dopadne Liga mistrů, je absolutně šumák, pardon. Ale věřím, že by se to úplně změnilo ve chvíli, kdybych na vítězství některého týmu vsadil celé naše rodinné úspory. V tu chvíli věřím, že bych sledoval každý zápas, věděl, v jaký formě který hráč, kdo je náklonný na zranění. Prostě bych si zjistil všechno, protože najednou ta sázka toho, jak to dopadne, by pro ně byla úplně jiná od toho, že mě to nezajímá, po to záleží na tom moje živobytí. Takže kdykoliv se jedná o nějaké sázky ve smyslu zdraví rodiny, budoucnosti a tak dále, tak tam ty sázky většinou vnímáme hodně vysoko. Každopádně, ať jenom nepovídáme, ale ať se podíváme i do Bible, protože pokládám, že jenom mě jste si nepřišli poslechnout. Tak když jsem se chystal tady na to kázání, tak jsem načítal všechno možné, ale nejvíc tady k tomu, o čem se dneska bavíme, mě zaujal list Filipským, neboli dopis jednoho z hlavních představitelů prvotní církve, apoštola Pavla, který napsal církvi do Filipis. A velmi vám doporučuji si ho klidně přečíst celý, zabere to zhruba 12 minut, takže není dlouhý a stojí za to. A každopádně je to dopis, který, jak jsem říkal, který napsal apoštol Pavel někdy mezi lety 63 a 64 našeho letopočtu do Filipis, což byla římská provincie, která byla pojmenovaná po otci Alexandra Makedonského, takové malé historické okénko. A to, co se mi na tom dopisu líbí, je, že Pavel, nebo jak ten dopis je vlastně radostný a pozitivní, přestože mluví o těžkých věcech, a zároveň ho Pavel psal v situaci, kterou bychom my označili asi za docela brutální nejistotu. Že v době, kdy ho psal, tak seděl v římském vězení, čekal na soud, který nevěděl ani kdy bude, neměl ještě, dneska bychom řekli, nařízené hlavní líčení, prostě byl v nejistotě, nevěděl, jak to dopadne, jestli ten soud přežije nebo ho osvobodí, a oni ho osvobodí nebo ho nepřežije, protože ho odsoudí k smrti. Prostě absolutní nejistota o tom, co s ním bude. A tady v té situaci on píše ten dopis Filipským. A Pavel v té době měl za sebou už poměrně velmi turbulentní život s Pánem Bohem. Když budete číst knihu Skutků, tak si můžete dočíst, co všechno zažil, kde všude ztroskotal z lodí a kde ho dali do vězení a kde ho pronásledovali a kde naopak byl obdivovaný. A on v závěru toho dopisu Filipským píše jeden verš, který se mi líbí. A opět pak trošku ho provážu s basketem, ale to dneska bude takové, pardon, trošku téma, které nás bude provázet. A ten verš je s Filipským 4:12 až 13 a tam se píše: umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen, být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek, všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. A když jsem říkal, že to bude mít návaznost na basket, tak jsou někteří hráči NBA, kteří mají právě tady to Filipským vytetovaný na ruce a je to obecně mezi sportovci velmi, velmi oblíbený verš, všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Protože často ho lidi chápou, když ho vytrhnete z kontextu, jakože Bůh země dělá supermana, který všechno zvládne a má nadlidskou sílu. To, co ale tady apoštol Pavel v kontextu říká, je, ať už mi život přinese cokoliv, s boží pomocí tím zvládnu projít. Prostě ať už budu mít nadbytek a budu mít plné břicho, nebo budu mít nedostatek a budu mít hlad, tak jako tak s Pánem Bohem to umím projít. A takže to bylo k té kapacitě, když jsem říkal, že dneska se budeme hodně bavit o kapacita a sázka, tak z celého toho dopisu mi jako vyčnívá to, že prostě Pavel říká, já mám tu zkušenost, že s Bohem mám kapacitu projít vším, co mi život přinese. Zároveň s tím ale se pojí i ta druhá věc, ta sázka, protože celý ten dopis má obrovsky silnou, mohli bychom říct, asi jako perspektivu nebo pohled věčnosti. Že když jsem přemýšlel, jak bych jako vystihl ten Pavlův postoj, tak mám pocit, že v tom dopisu to působí, jako kdyby pro něj smrt byla jenom stará známá, se kterou se jednoho dne pozdraví, podají si ruku a ona ho uvede jako uvedička v divadle za Kristem, na kterého on se tak těší, až se s ním potká. Protože je v tom obrovsky cítit, že ta jeho perspektiva není zaseklá tady na zemi, není zaseklá na tom, co se stane u soudu nebo v Římě, nebo jak dopadne jeho mise, jak dlouhý bude jeho život, ale že ta perspektiva je mnohem větší. A obecně jedno pravidlo, na které jsem narazil a které mi přijde hrozně praktické, přestože je poměrně jednoduché, a tak je takzvané pravidlo 10-10-10. Nevím, jestli ho někdo znáte. je o tom, že když se dostanete do stresu v nějaké situaci, tak si máte říct, jak na výsledku té situace bude záležet za 10 minut, za 10 měsíců nebo za 10 let. Jednoduše totiž ten princip funguje tak, že čím víc se vzdalujeme od té momentální situace, tím víc bezvýznamné nám přijde to, co zrovna řešíme. Asi tak, jako když máte nějaký předmět těsně před očima, tak vám přijde víc velký nebo blokující než předmět, který se od vás vzdaluje. A to, co apoštol Pavel dělá tady v tom listu Filipským, v tom dopise do Filipis, je, že k tomu testu nebo k tomu pravidlu 10-10-10 přidává ještě tu věčnost. Že jakoby odzumuje nebo oddálí se ještě o ten jeden krok navíc. A pak tam padají takové věci v tom dopisu, jakože popisuje jakého dosáhl vzdělání a kariérního úspěchu a tak dále a říká, že cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Protože z celého to dopisu je jakoby hodně cítit, že to, na čem v konečném důsledku mu jediném záleží, je to, jestli bude s Kristem a jak dopadne jeho život na věčnosti. Co my s tím? Musím říct, že už samotná příprava mi stihla pomoct v tomto týdnu, tady na to kázání, protože už se mi to tak nějak honilo v hlavě. A Monča musela na nějaké vyšetření do fakultky a na mě bylo, abych byl s naším krásným a úžasným malým synem. Původní plán zněl tak, že budu kočárkovat kolem nemocnice a on bude spinkat. Akorát to dopadlo tak, že kdo znáte trošku fakultní nemocnici a víte, jak se tam parkuje přes den, tak jsme nenašli jediné parkovací místo. A dopadlo to tak, že teda skutečně spinkal, ale usnul mi už v autě. Takže jsem skončil tím, že jsem jezdil po Ostravě křížem krážem a měl v autě spícího Jáchyma. A přiznám se vám, nebylo to nestresující. Bylo to jak vést časovanou bombu, kdy prostě jako nevíte, kdy se probudí a začne plakat, zároveň kde odstavíte auto. Bylo to pro mě poprvé, když jsem byl v téhle situaci. A teďka já na ní nevidím, takže co chvilku člověk uvažoval, jestli dýchá nebo ne. To naštěstí mi dával dost jasně najevo, že třeba zachrapkal nebo tak. Ale bylo to pro mě vlastně jako hrozně stresující a zároveň během toho, kdy mě to zrovna nestresovalo, tak jsem přemýšlel už o kázání. A tak jsem se dostal právě tady k těm dvěma věcem a to byla kapacita a sázka. A říkal jsem si, tyjo, tak jakou mám kapacitu? Převlíknout plynku umím, zavolat někam, když bude velký průšvih, taky umím. Jo, prostě vyřešit, když se bude dusit, taky jsme měli nějaké kurzy první pomoci. Jo, a člověk tak začal si jako říkat a říkal, ok, tak jako vlastně mám docela dobrou schopnost vyřešit to, co přijde. A ta druhá věc byla, to byla ta sázka, tam jsem použil to pravidlo 10-10-10 a říkal jsem si, tak když bude plakat a bude v diskomfortu, tak jak na tom bude záležet za 10 minut, jak za 10 měsíců a jak za 10 let. Za 10 minut, vzhledem k tomu, jak děti mají krátkou paměť, je dobrá šance, že už ne. A představa, že by za mnou v 11 přišel a řekl, že má v životě trable, protože mi plakal v autě 5 minut, asi taky myslím, že spíš ne než jo. Takže to je první věc, jak už se mi to vyplatilo. A druhá věc je, že jsem si uvědomil, že to, co je na naší straně, a to je pak o nějaké práci s tou kapacitou, je pracovat do výše naší kapacity. A když vás bude čekat nějaká zkouška ve škole, takže i když jste věřící, tak to prostě nefunguje, takže se pomodlíte a nemusíte se učit. Stejně tak, že i manželství, práce, církev, prostě cokoliv vyžaduje nějaké úsilí a věřím, že jako Pán Bůh chce, abychom vždycky pracovali až do výše naší kapacity. Konec konců už od středověku se nám táhne historii ono krásné ora et labora, neboli modli se a pracuji, což patří, myslím, benediktíni to byli. Bára to asi bude vědět, myslím, že benediktíni. A to je podle mě i to, co vyplývá i z toho textu. A v tom textu na konci Filipským je taky jeden známý verš, kde se píše: o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti, v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. A musím říct, že to, s čím jsem zápasil trošku dost, je to, co to vlastně znamená jako pracovat do výše své kapacity, nebo jak vlastně pracovat s tou kapacitou, co to znamená. A protože třeba jsem se bavil s některými lidmi a ono je těžké někdy určit, jaký je rozdíl mezi člověkem, který je věřící a spoléhá na Boha, a člověkem, který je nevěřící, když si to zdánlivě oba dva udělají sami. Jo, to, co potřebují vyřešit. Tak jsem vyřešil, jako kde je vlastně ta míra Boží pomoci v úzovkách, v situacích, které vlastně mám v kapacitě vyřešit. A došel jsem k závěru, že a můžete mít jiný názor, protože tady to už jsme na poli mých názorů, že v mezích naší kapacity ten rozdíl až zas tak velký není. Mezi mnou a člověkem, který na Boha nespoléhá. Že jako každý dobrý otec, prostě tam, kam sahá moje kapacita, tak Bůh po mně bude chtít, ať si věci zařídím tak trochu sám. On v tom se mnou bude, jako je tam ta podpora, neznamená to, že by Pán Bůh neexistoval, že bychom na něj neměli spoléhat a tak dále, ale zároveň věřím, že je v životě i křesťana spousta věcí, u kterých Pán Bůh spoléhá na nějakou naši kapacitu a samostatnost, kterou nám dal on. A zároveň věřím, že jak člověk jde životem a roste, takže i ta kapacita by se měla zvětšovat. A že to, co je dneska roztomilé, třeba u Jáchyma, tak samozřejmě v 15 roztomilé už nebude. Jo, pokud jako v 15 přijde za mojou po záchodě a ho utře, tak je to asi naše těžké rodičovské selhání. A stejně tak si myslím, že to funguje i ve vztahu s Pánem Bohem trochu. Co ale je pro mě pozitivní, tady s toho přemýšlením nad kapacitou, je, že Bůh zná naši kapacitu lépe než my sami. A to, jako kam až jsme schopni dojít, a když už jedeme za hranu, a kdy naopak se flákáme. A budu rád, když se nad tím zamyslíte, ale já jsem nad tím přemýšlel docela dost, a nenapadl mě jediný příklad z Bible, kde by člověk šel až na hranu své kapacity a Pán Bůh řekl, že to bylo málo. Pokud na nějaký přijdete, klidně za mnou přijďte a řekněte mi, že se mýlím, rád se dozdělám. Ale máme v Biblii situace, kde Pán Bůh kritizuje, že se někdo na přípravu a pohled do budoucna úplně vybod, viz podobenství o družičkách. Máme tam případ, kdy někdo tvrdil, že šel až na tu hranu své kapacity, že jako dal všechno. Myslím, že Ananiáš a Safíra se jmenovali, ti s tím polem, který tvrdili, že dali všechno a nedali a dopadlo to blbě s nima. Ale třeba u zázraku rozmnožení jídla, prostě když se sebralo jenom x chlebu a x ryb a dali to, co měli, dali svoji kapacitu, tak Pán Bůh neřekl, to je málo, tady jako to na zázrak ještě není. Naopak mám pocit, že pokud makáme na hranu své kapacity, tak to je ten moment, kdy otevíráme prostor pro Boží působení a jeho zázraky. Protože ono v životě jsou, nebo spoustu věcí můžeme jako ovlivnit jenom do určité míry. Jo, zase když, pardon, že se vstavuju k tomu Jáchymovi, jo, ale je to takové citlivé téma teďka. A taky prostě vnímám u něj, že prostě je jenom určitá mez, kam já můžu zajít v tom, jak ho jsem schopen ochránit. Jo, můžu mu dát zdravé návyky, můžu ho učit, že se nestrkají prsty do zásuvky a že se u přechodu rozhlíží a tak dál. ale prostě já už neovlivním, jestli prostě dostane někde rakovinu a v kolika a jestli dostane nějakou jinou blbou nemoc. Prostě je už nějaká mez, se kterou já tu kapacitu dělat nemám, a tam už je to na tom, že to musím svěřit do rukou Pánu Bohu a věřit v jeho ochranu a v jeho zázraky. A mám s tím jednu takovou docela hezkou zkušenost. Pro ty z vás, kteří už jste to slyšeli ode mě, tak se omlouvám, že to uslyšíte po druhé. Nebude to zkušenost sportovní, ale bude to zkušenost z toho, jak jsem se hlásil na vysokou školu. A dělal jsem přijímačky do Brna na práva. Tehdy to byla trochu větší divočina, než je to dneska. A protože ten přetlak byl poměrně velký, asi se, já nevím, 11 000 lidí, brali asi 500. Takže jsem byl velmi z toho už, jako měl jsem k tomu velký respekt, takže už jsem půl roku fakt drilloval všechny ty přijímačky na nečisto, každý den dělal několik testů, prostě fakt jsem makal. Tam, kam jsem měl kapacitu zajít, tam jsem makal. A pak jsem se samozřejmě modlil za to, až to teda dopadne tak, jak Pán Bůh bude chtít. No a jel jsem na ty testy do Brna a jel se mnou ještě i taťka, jako moje psychická opora. A nevím, jestli víte, jak fungují přijímačky v Brně, prostě píšou se na x různých etap nebo prostě x různých skupin a jsou tam prostě tisíce a tisíce různých otázek. Takže šance, že budete mít stejnou otázku jako někdo jiný, je extrémně malá. No a já jsem volal mému spolužákovi z Gimplu a řekl jsem mu, jako chtěl jsem vidět, jaké to bylo, protože on psal asi 2 hodiny přede mnou. A on mi řekl v podstatě jinou věc, když odmyslím nadávky, a řekl mi v podstatě jenom, hej, ptali se na absolutní kraviny, na matku Terezu a takové bla, bla, bla. No tak jsem si šel postěžovat taťkovi, co to jako tam je za těžký testy. A on mi na to řekl jedinou věc tehda, a to bylo matka Tereza, nebyla ona Albánka. A dospělo to do bodu, že jsem měl percentil, myslím, teďka nevím, 94,6 nebo 96,4, něco takového. A byl jsem jako na hranici přesně toho, kde se lámalo, jestli mě vezmou nebo ne. Takže kdybych měl jednu jedinou otázku blbě, kterou jsem měl dobře, tak už by mě nevzali. A v testu jsem měl otázku, jaký je rodný jazyk matky Terezy. Aby to mělo ještě jako třešničku na dortu, tak jak jsem měl čtení na každý den, tak ten den, na ten den mi připadalo čtení z Žalmu, kde se psalo, Hospodin mi dopomůže k právu. Tak jenom. Kdybych měl větší víru, mohl jsem se méně stresovat. A tak závěrem možná jenom znova zopakovat ty dvě slova, kapacita a sázka, které byly pro nás dneska důležitý. Když budete stát před nějakou nejistotou, nejistou budoucnost, která vás bude stresovat, tak na jedné straně se zeptat, kam až sahá vaše kapacita, protože mnohdy je možná větší, než se sami myslíte. A na druhé straně můžete zkusit ten test pravidlo 10, 10, 10 plus věčnost, protože v konec konců až ten pohled z věčnosti nám pomáhá dávat reálný obraz o velikosti těch jednotlivých sázek a toho, na čem skutečně záleží. A že vlastně, to je úplně závěr, že to, na čem skutečně záleží, v konečném důsledku jenom to, kde strávíme věčnost, a že s Kristem je to sázka na jistotu. Teďka ještě než přijde kapela, tak jenom poprosím, buď bude hrát hudba nějaká, si bude hrát Lily, děkuji, a jenom budete mít pár minut a jenom bych chtěl, ať se během nich zamyslíte právě nad tím, o čem jsme dneska mluvili. A to je, jestli máte před sebou nějakou budoucnost, která vás stresuje, nějakou nejistotu, která vás stresuje, a jestli, a možná i měli šanci se modlit a pozvat do toho Pána Boha a prosit ho, ať vám ukáže, kde je hrana vaší kapacity a jaká je skutečná sázka, o kterou se v tom hrajeme.